Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. I iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao Srđana Blagovčanina iz organizacije Transparency International i Sinana Alića iz Tuzlanske fondacije Istina, Pravda, Pomirenje. Glavna tema je bila traženje odgovora na pitanje zašto je Bosna i Hercegovina jedna od najkorumpiranijih zemalja u Europi.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko je politika u Bosni i Hercegovini opterećena korupcijom. Naši sagovornici su Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda i Pomirenje iz Tuzle, i Srđan Blagovčanin, izvršni direktor organizacije Transparency International Bosne i Hercegovine, čije je sjedište u Banja Luci. Ova organizacija koja se bori protiv korupcije dio je istoimene međunarodne organizacije. Gospodine Blagovčanin, može li se reći da je politika u Bosni i Hercegovini nerazdvojiva od korupcije, da se najveći broj ljudi, čast izuzecima, opredeljuje za politiku da bi se obogatili?
Pa ja mislim da ta vaša izjava u potpunosti odgovara istini. Vi ako pogledate istraživanje javnog mnijenja, čak su građani prepoznali političke partije već godinama, dakle kako se radi takva istraživanja, kao najkorumpiraniji segment društva, kao generator krize. Ja bih rekao da političke partije u Bosni i Hercegovini više funkcionišu po uzoru na mafiju, dakle i sama njihova struktura i način donošenja odluka, nego na političke partije u modernom smislu te riječi, dakle u smislu kako one postoje u zapadnoj Europi, dakle i razvijenim demokratijama. Dakle, osnovni cilj političkih partija jeste kontrola nad javnim resursima i izvlačenje bogatstva iz resursa državnih, iz budžeta i bogaćenje njenih članova. Dakle, vi danas u Bosni i Hercegovini ne možete praktično dobijete bilo kakav posao ukoliko niste član određene političke partije ili ukoliko nemate pokroviteljstvo političke partije. Dakle, ne možete da radite najobičniji posao.
Gospodine Aliću, po vama, da li se ljudi opredeljuju za politiku prije svega zbog toga da bi se obogatili?
To je prvo, to je prvi ključni kriterij. Sad ovi posljednji izbori u Bosni, družio sam se s ljudima koji prave liste, ovo su bili opštinski izbori i uglavnom polazi se od računice. Ako uđem u opštinsko vijeće puta toliko mjeseci, paušal je toliki, puta 4 godine i on računa koliko može dobiti, može li kupiti auto bez kredita. Kad se to pomnete na nivo kantona i na nivo entiteta, to su zarade enorme u odnosu na normalnog čovjeka koji radi u obrazovanju, u policiji ili bilo gdje u Bosni i Hercegovini ili u poljoprivredi koji ovih dana štrajkuju. Dakle, to je suštinski problem. Mi se politikom ne bavimo da bismo pomogli svima nama, nego kao jedan unosni biznis koji će nam omogućiti nakon 4 godine ili 3 puta po 4 godine da posle toga više ništa ne radimo, da živimo izuzetno ugodno, da koristimo privilegije koje će nam eventualno ako izgubimo mandat na nekoj izbornoj trci omogućiti da lagodno živimo još 1 godinu koristeći te beneficije koje smo sami sebi obezbijedili. Dakle, politika je kod nas zaista postala pravi biznis.
Gospodine Blagovčanin, čini se da su javna preduzeća glavni izvor za prelivanje državnih para u privatne džepove. Zato stranke čim dođu na vlast odmah postavljaju svoje ljude u upravne odbore. Po žurbi kojom tom rade, čini se da se i bore da dođu na vlast da bi mogli što prije pod svoju kontrolu da stave javna preduzeća.
Pa to je nažalost upravo tako i mi imamo situaciju da političke partije prva stvar kada dođu na vlast što rade, dakle, jeste osiguravanje plijena, odnosno postavljanje podobnih ljudi u javna preduzeća koje će osigurati nesmetano izvlačenje javnih sredstava u privatne džepove. I apsurdno je ono što imamo u Bosni i Hercegovini da jako veliki broj javnih preduzeća koji ima monopol na teritorijama na kojima funkcioniše i u djelatnostima kojima radi posluje sa gubicima. Dakle, to ekonomska teorija ne poznaje, dakle, takvu mogućnost. Ali ovdje se radi o nečemu drugom, o jednom sistemskom kriminalu koji u Bosni i Hercegovini nažalost ne biva procesuiran i ne biva ni na koji način spriječen. Dakle, vi imate situaciju da političke partije kada su u opoziciji kritikuju takvo stanje, međutim istog momenta kada dođu i kada osvoje vlast, preuzmu kontrolu nad polugama moći, one se ponašaju na potpuno identičan način.
Gospodin Aliću, mislite li vi da su javna preduzeća glavni izvor prihoda za pojedince i političke stranke u Bosni i Hercegovini?
jedan od značajnih izvora prihoda i to je toliko postalo javno da je više postalo i smiješno. Ove krize vlasti koje su događale u posljednjih mjeseci u Bosni i Hercegovini prelivali su se na te velike zlatne koke kao što su Energoinvest, kao što je Termoelektrana u Tuzli, kao što je Univerzitetsko-klinički centar u Tuzli, kao što je BH Telekom i tako dalje. Odmah dolazi do uzbune u poslovodnim strukturima tri firmi, jer ako se mijenja politička struktura ili odnos političkih snaga u to krugu vladajući četvorki ili šestorki, direktori znaju da će doći Damoklov mač prema njima. Čim dobije mandat građana, prvo što urade podijele fotelje na više nivou, a onda idu na kontrolu ovih, da tako kažem, zlatnih koka i to se više ne krije, to se radi javno. Postavlja se pitanje, čemu konkurs, recimo, Elektroprivreda traži direktora, kada će tog Elektroprivreda na nekom sastanku u nekoj kafani odlučiti četvorka ili šestorka i mimo parlamenta, onda će parlament ili neke službe parlamenta biti samo transmisija ili tehnička služba da to odrade.
Gospodine Blagovčanin, može li se reći da su najkorumpiraniji oni političari koji su na samom vrhu? A evo, to pokazuje i činjenica da gotovo da nema ni jednog partijskog lidera protiv koga nije pokrenuta istraga za korupciju ili je postojala sumnja da je umješan u neku korupcionašku aferu. Naravno, nikad se to nije završilo nepovoljno po njega, ali to je činjenica.
Mislim da su glavni generator korupcije u Bosni i Hercegovini, dakle upravo te vrhuške u političkim partijama koji nemaju nikakav interes da utiču na provođenje reformi koje bi dovele do smanjivanja korupcije, jer naprosto to bi značilo da oni treba da utiču na reforme koje će dovesti do procesuiranja njih samih. Zato oni čine sve da nikada se reforme u smislu jačanja tog fronta borbe protiv korupcije i ne desi. Možemo reći da sve jedan politički lider u Bosni i Hercegovini, kao što ste sami rekli, je imao vrlo ozbiljne ne bio uključen u određene korupcionaške afere koje nikada nisu dobile institucionalni odgovor, nikada nisu razriješene na zadovoljavajući način i uvijek je ostala da lebdi ta sumnja nad cijelim tim pričama jer su jednostavno u javnosti isplivavale i još uvijek isplivavaju vrlo vjerodostojne sumnje da se radi o korupciji zastrašujućih razmjera. Ja bih također želio da kažem da mislim da ni jedna ozbiljna ili velika korupcionaška afera ne može da se desi bez saglasnosti, bez pokroviteljstva političkih lidera. Naprosto zato što tako funkcioniše sistem u Bosni i Hercegovini. Ti ljudi imaju kontrolu nad svim u Bosni i Hercegovini. Jednostavno nije moguće da nešto prođe ukoliko oni nisu odobrili i naravno ukoliko jedan dio sredstava koji nestane u ilegalnim tokovima kroz te afere ne završi upravo u njihovim džepovima. Mislim da je to javna tajna, da je to očigledno, ali jednostavno mi nemamo klimu u kojoj bi se mogli suprotstaviti takve vrste pojave. Jer oni su vrlo vješti na način da sve dokaze koje isplivaju o njihovim mutnim radnjama stavljaju u kontekst toga da su to nastojanja da se optužuje cijela etnička grupa ili da se optužuje jedan entitet. Dakle, oni vrlo vješto manipulišu takvim optužbama stavljajući ih, dakle, u jedan potpuno drugi kontekst koji nema veze sa stvarnošću i na takav način onemogućavaju da se bilo što suštinski ili bitno promijeni u Bosni i Hercegovini. Mislim da će nam to biti jako veliki problem od čijeg će rješavanje u stvari zavisiti iskorak u borbi protiv korupcije.
Gospodine Aliću, mislite li vi da su najkorumpiraniji oni koji su na samom vrhu, na najvišem vrhu?
Bosansko-hercegovački problem je u tome što je riječ o ljudima koji se vrte već, da kažem, decenijama su tu negdje u vrhu, sa manjim ili dužim periodima. I dakle, oni samo jedni druge smjenjuju i pokušavaju nadoknaditi izgubljeno vrijeme. Ako su bili dugo u opoziciji, kad dođu u poziciju, onda pokušavaju nadoknaditi to izgubljeno vrijeme. Ako imate činjenicu da su razvojne banke u jednoj državi ili u oba entiteta adrese koruptivnog djelovanja, a to je pod kontrolom direktno vlast, institucija vlasti, ili u federaciji, ili u Republici Srpskoj, onda adrese su te najviše političke adrese, bez obzira je li to četvorka, šestorka i da li je to današnja šestorka ili će sutra biti neka druga.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko je politika u Bosni i Hercegovini opterećena korupcijom. Sagovornici su Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle i Srđan Blagovčanin, izvršni direktor Transparency Internationala, organizacije za borbu protiv korupcije, čije sjedište u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabek.
Muzika. Gospodine Blagovčani, zašto se pravosuđe, čak i ono pravosuđe na nivou Bosne i Hercegovine, u kome ima i stranih sudija, zašto se boji da se upusti u takve procese, tako da u stvari nemamo ni jednog visokog zvaničnika koji je bio umješan u neku aferu, a da je on na kraju osuđen za korupciju? U drugim državama regiona to se istina dešava, ne dok su oni na vlasti, ali kad odu sa vlasti kao Sanader i kao sada neki u Srbiji, kad izgube vlast, onda oni završe na sudu, a u Bosni i Hercegovini ni tada ne završe, ni kad izgube vlast, ni onda ne završe na sudu.
Pa mislim da ima dva razloga zbog čega je to tako kao što ste rekli. Prvi razlog da je dobar dio pravosuđa pod apsolutnom političkom kontrolom vladajućih političkih partija. Onaj drugi, rekao bih manji dio pravosuđa koji ima određenu dozu integriteta i spremnosti da otvori pojedine postupke, evo vidjeli smo da su ti postupci bili otvarani u prošlosti, je suočen sa ogromnim pritiscima od strane upravo političkih lidera i političkih partija. Sa pritiscima, nerijetko prijetnjama, agresivnim napadima da se takve istrage stopiraju. Ja ću vas podsjetiti da smo imali jednu potpuno apsurdnu situaciju do prije nekoliko mjeseci, da je podnijet prijedlog u parlamentu da se ukine pravosuđe na državnom nivou od strane jedne političke partije. To da nije žalosno, bilo bi smiješno, jer da li je moguće zamisliti jednu zemlju u kojoj politička partija koja pretenduje da bude svačena ozbiljno podnosi prijedlog da se ukine pravosuđe na nivou države. Naravno da su motivi za tako nešto bili isključivo uski privatni interes, pošto je to pravosuđe u jednom periodu istraživalo lidera i ljude bliske njemu unutar te političke partije.
Izvinjavam se samo, jel mislite tu na Milorada Dodika i njegovu partiju?
Upravo tako. Upravo tako. Dakle, ono što želim samo da kažem na osnovu tog primjera, da se političke elite, politički lideri u Bosni i Hercegovini ne libe ničega da bi spriječili da se nađu na udaru zakona. Dakle, ne smijemo naravno svaliti cijeli teret procesiranja korupcije na pravosuđe. Treba reći da su i agencije za provođenje zakona, dakle, policijske strukture u dobroj mjeri ovisne o političkim partijama. Kada uzmete u obzir takvu situaciju i ne možete očekivati da neko bude procesuiran i da se otvara istraga, a da istog momenta taj politički lider kada dođe do otvaranja istrage, istog momenta on ne bude prvi obaviješten o tome i naravno da učini sve da bude spriječen. Dakle, ovdje je problem, čitav sistem nije postavljen na zdravim osnova i čitav sistem, nažalost, ne funkcioniše.
Gospodine Aliću,
teško je očekivati da u otkrivanju korupcije svim srcem sudjeluju recimo policajci koji mjesečno zarađuju 400 eura i koji malo pred državnim kasama demonstriraju i traže veće plate. To sve politici odgovara, pogoduju da radi ono što radi i vjerovatno će to trajati još jedno duže vrijeme do trenutka. Ja pretpostavljam da će se javnost u Bosni ili političari trgnuti tek onda kada im Brisel kaže, alo gospodo, vi ste toliko korumpirani da dok neko od vaših krupnih zvjerki ne završi iza rešetaka državnog zatvora, ne možete ići dalje.
Čini se, gospodine Blagovčanin, da će u budućnosti političari biti još zaštićeniji. Ako u parlamentu prođe ono što se dogovorili Milorad Dodik i Zlatko Lagumđija, tužioce u buduće neće birati nezavisno visoko sudsko i tužilačko vijeće, nego parlamenti. Da li to znači da će oni onda u tom slučaju postati još više zavisni od političara?
Ja sam duboko uvjeren da taj dio sporazuma između SNSD-a i SDP-a je poguban po pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini. I organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, njih više od 20, su snažno reagovali na takav prijedlog i ja se nadam da do toga neće doći, da će se Brisel uključiti i da će poslati vrlo snažnu i nedvosmislenu poruku političkim liderima u Bosni i Hercegovini da se ne smiju praviti koraci nazad. A upravo smatram da je ovo korak nazad. Vrlo jednostavno ću objasniti zašto. Pravosuđe u Bosni i Hercegovini se financira iz 14 različitih budžeta. Dakle, sama takva struktura financiranja pravosuđa omogućava vrlo efektivan utjecaj na pravosuđe kroz način budžetiranja. To znači praktično da svaki kantonalni ministar financija može smanjiti iznos namijenjen za financiranje pravosuđa ukoliko mu se ne sviđa način na koji pravosuđe u njegovom kantonu radi. Na ovaj način, spuštanjem izbora tužilaca, glavnih tužilaca do nivoa kantonalnih parlamenata, će praktično taj utjecaj postati potpuno direktan i mislim da će doći do jedne fuzije između pravosudne vlasti i zakonodavne izvršne. Dakle, nećemo ni na koji način više moći o elementarnoj nezavisnosti pravosuđa i mislim da bi to zaista imalo dalekosežne posljedice po Bosnu i Hercegovinu.
Gospodine Aliću, kako je vaše mišljenje o ovom dogovoru Dodik-Lagumđija o tome kako u buduće treba birati tužioce?
Ja se iskreno nadam da se to neće dogoditi. To bi bilo ono što reče profesor Zoran Pajić neki dan, to je besprizorni napad na nezavisnost pravosuđa, bez obzira što je ono ranjivo, manjkavo. Visoko sudsko tužilačko vijeće ne treba uređenim zemljama ala Švedska, Norveška, Danska, Engleska, koje demokratske principe slažu već gotovo čitav jedan vijek. Bosna to nema i upravo njoj trebaju takvi mehanizmi kao što je visoko sudsko tužilačko vijeće, naravno da se otklanjaju svi propusti koji su uočeni i da se to otklanja kroz ovaj, kako su oni nazvali, strukturalni dijalog, a ne kroz sjela šestorice i četvorice, jer onda običan čovjek može da kaže, alo, pa oba dvojica njih imali su problema sa pravosuđem, istragama i tako dalje. Njima je u interesu da mogu okrenuti telefon nekog od tužilaca i kazati mu daj pusti to, to što radi policija nije to, to gurni u ladicu i tako dalje. Ako se to dogodi, to će biti sunovrat Bosne i Hercegovine.
Sastavni dio korupcije je nepotizam, a on je toliko raširen da su državne institucije prepune supruga, djece, braća i sestara, visokih funkcionera. Tu su i sestrići, bratići, amiđići, kumovi, zetovi i tako dalje. Recimo, premijer federacije Nikšić ne vidi nikakav problem u tome što je njegov brat direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije i što je statut tog preduzeća promijenjen da bi on, taj brat, mogao da bude izabran na tu funkciju. Kako vi na to gledate, gospodine Aliću?
To je, nažalost, problem svih nivoa vlasti, od opštine do najvećeg vrha, dakle, do parlamenta države. Bilo bi vrlo interesantno kada bi neko spravio istraživanje, iako ne znam da li je to uopšte moguće, kako uspostaviti tu mrežu Tečića, Sestrića, Jamidića na raznim nivoima vlasti, jer zetovi nisu ista prezimena, sestre mijenjaju i tako dalje. To ja mislim da bi dobili jednu paukovu mrežu na čitavom Bosnom i Hercegovinom.
Gospodine Blagovčanin, koliko znam, za Milorada Dodika je potpuno normalno da njegov sin dobije kredit od Investicione razvojne banke Republike Srpske, znači državne banke. On je čak izgrdio novinara koji se usudio da ga o tome pita uopšte.
Nažalost, to je tako, ali po meni je još veći problem što je Transparency International je podnosio prijave u slučaju gospodina Nikšića i u slučaju gospodina Dodika nadležnim institucijama. Evo, u slučaju gospodina Dodika mi smo išli do Vrhovnog suda, tužakajući se sa tom institucijom koja nije htjela da primjeni zakon, ali je žalosno što je i Vrhovni sud u Republici Srpskoj je bio mišljenja da tu ne postoji sukob interesa. Mislim da cijeli problem ovaj o kojem sada govorimo proizilazi iz činjenice da političke elite u Bosni i Hercegovini cijelu tu institucionalnu strukturu shvataju kao privatno vlasništvo. Ja sam siguran da oni zaista ne misle da oni rade išta loše, jer naprosto njihovo shvatanje je takvo da to što su oni dobili na izborima pravo da budu na nekoj poziciji 4 godine, kod nas to naravno u mnogo slučajeva puno duži vremenski period, znači da oni mogu praktično da se ponašaju na način na koji god oni misle da je normalan i bez ikakve odgovornosti bilo prema drugim institucijama u sistemu, bilo prema građanima. Dakle, oni shvataju da je ta moć apsolutna i ničim ograničena.
Gospodine Aliću, izgleda ovo što kaže gospodin Blagovčanin da uopšte u praksi tu, mada postoje zakoni, ne postoji sukob interesa, sve je dozvoljeno.
Pa gledajte, sve do onog trenutka dok neka krupna zvjerka u Bosni i Hercegovini ne dobije 3, 4, 5 godina zatvora, svi ovi koji sad rade te odgovorne funkcije imaju odrešene ruke, imaju upustvo, neće vam se ništa dogoditi, izgubit će se neki dokumenat dok dođete na sud i na tome se završava. Kad uzmete koliko je slučajeva u federaciji bilo bi Čakčića, predsjednik HDZ-a, koliko je puta ušao, izašao kroz sud, evo, to je neka poruka, ma to se uvijek se možeš izvući, uvijek možeš reći da je to bilo u nekom širem društvenom interesu i neće ti se ništa dogoditi. Šta je problem? Ja čak mislim da nekada se korupcija prikriva, da tako kažem, i legitimnim i legalnim nekim odlukama zakonodavne vlasti. Evo, sad najnoviji slučaj je budžet RS-a, ako mi dozvoljavaju da iz federacije zakoračim u RS. Oko 8 miliona za okružiću cifru je budžet predsjednika Republike Srpske. I u tom budžetu predsjednik Republike Srpske se bavit će se socijalnim pitanjima, sportskim kolektivima, iako vlada ima Ministarstvo za socijalni rad i politiku ima ministarstvo koje se bavi sportom. A čemu služe ta sredstva? Novcem građana, poreskih obveznika Republike Srpske, predsjednik će moći da kupuje socijalni mir za godinu i pol dana, glasove tih ugroženih socijalnih kategorija ili sportskih kolektiva, jer sve on to radi u ime SNSD-a. To je legitimno, legalno pokriveno odlukom, ali kad dobro razgrnete, vi vidite da je to tipično koruptivni budžet koji će on legalno da raspolaže. Gledajte, 8 miliona, to je budžet dva puta veći nego predsjednika federacije, veći nego predsjednika Republike Srbije, koja je šest puta veća od Republike Srpske i tako dalje.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko je politika u Bosni i Hercegovini opterećena korupcijom. Sagovornici su Srđan Blagovčanin, izvršni direktor Transparency Internationala, organizacije za borbu protiv korupcije, čije je sjedište u Banja Luci, i Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda i pomirenje iz Tuzle. Voditelj je Omer Karabek.
O korupciji se dosta zna, o njoj se naveliko priča. Kad ljudi govore o političarima, obično ih nazivaju lopovima. Pa ipak, stalno glasaju za jedne te iste. E kako to tumačite, gospodine Blagovčani?
Mi imamo situaciju u Bosni i Hercegovini da su posebno u periodima predizbornih kampanja da se vještački generišu krize kako bi se ljudi izmanipulisali i kako bi se ljudi homogenizovali po etničkim šavovima. Dakle, kreira se jedna atmosfera straha, kreira se jedna situacija u kojoj se nastoje ljudi preplašiti jedni sa drugima, stvoriti jedna situacija u kojoj će ljudi biti preplašeni i da isključivi spas vide u tim ljudima koji štite nekakve njihove navodne, imaginarne, nacionalne, vitalne ili ne znam kakve interese. I jednostavno ljudi bivaju sluđeni tim sistematskim ispiranjem mozga u situaciji u kojoj se napravi takva atmosfera straha, vi nećete razmišljati koliko je kilometara autoputa napravljeno ili koliko nije i zašto nije, već ćete jednostavno nastojati da pronađete nekakvu sigurnost. Mislim da je to temeljni problem i mislim da je temeljni problem način na koji se komuniciraju kampanje, dakle kroz medije. Mediji su pod političkom kontrolom ili pod kontrolom moćnih tajkuna i onda jednostavno ta operacija ispiranja mozga, ako mogu tako da kažem, jako dobro funkcioniše i to stvaranje vještačkih kriza je dobitna kombinacija bila u proteklih 15-20 godina od prvih izbora koje smo imali nakon ratnih sukoba. Takav princip osvajanja vlasti, nažalost, u Bosni i Hercegovini još uvijek funkcioniše i to je zaista tragično.
Gospodine Aliću, kako vi tumačite tu činjenicu da ljudi stalno glasaju za one za koje misle da su lopovi?
Građani, iako je teško Bosance i Hercegovce definisati tim terminom, jer najmanje se ponašaju kao građani, a najčešće i najubjedljivije i najžučnije reaguju kao pripadnici svojih nacionalnih torova, evo da upotrebim tu grubu riječ. Svaki izbori, čak i oni opštinski, se pretvaraju u neku vrstu popisa stanovništva po nacionalnoj pripadnosti. Sve dok bude na izbore izlazio kao Bošnjak, kao Srbin i kao Hrvat, imat ćemo ovo što imamo. Mi se vrtimo u ovom krugu 20 godina, dakle, mi imamo političke strukture koje su bile pred rat, koje su ušle u rat, u ratu, da tako kažem, ratovale, nakon rata grade demokratsku državu i zbog toga ta država sporo ide naprijed, jer je maltene ista politička svijest je pokušava napraviti.
Gospodine Blagovčanin, može li se protiv korupcije nešto učiniti građanskim protestima poput onih kakvih je ove godine bilo u Banja Luci?
Ja sam duboko uvjeren da može. Evo vidimo da nešto se slično dešava u Sloveniji ovih dana. Ono što se desilo u Banja Luci proteklih nekoliko mjeseci što se dešavalo je u stvari po meni jako dobar primjer da građansko nezadovoljstvo može pokrenuti neke stvari s mrtve tačke. Koliko je meni poznato, radilo se dakle prvi put o protestima te vrste zbog konkretno korupcionaške afere u Bosni i Hercegovini. Naravno, ti protesti nisu doveli do nekakvih radikalnih promjena, ali čini mi se da su oni napravili jedan mali korak, da su jednostavno tu ljestvicu do koje može ići politička bahatost malo spustili. Da su poslali poruku i lokalnim moćnicima, ali onim moćnicima na najvišim nivoima vlasti, da postoji ta iskra građanskog duha i nespremnosti da se vrši nasilje nad pravnom državom i nasilje nad građanskim pravima.
Gospodine Aliću, mislite li da bi u federaciji moglo doći do sličnih protesta poput ovih banjalučkih.
Naprosto ne vjerujem da postoji bilo kakva društvena snaga u federaciji, da li ona politička, sindikalna, studentska. Sve je mrtvo more, sve je totalna apatija. Ako bi uporedili prosječnog Bosanca u federaciji evo, i prosječnog Slovenca, onda bi vidjeli da ipak taj Slovenac je izašao na ulice. A Bosanac, njegov prak izdržljivosti je toliko nizak da ne znam kakvo pobuđenje treba da ga istjera na ulicu i da traži promjene. Da traži promjene na univerzitetu, u policiji, u sudstvu, u zdravstvu, u politici, bilo gdje. Sindikat ta snaga nije. Politička partija ne znam koja bi mogla artikulisati nezadovoljstvo, a da ga ne zloupotrijebi. Ja zaista ne vidim tu snagu u federaciji, ne vidim je ni u Bosni i Hercegovini, koja bi mogla pokrenuti građane, dakle masu koja traži promjene, koja traži bolji život, koja traži posao, koja traži normalno studiranje, liječenje bez mita i tako dalje. Definitivno ja sam tu veliki pesimista.
I na kraju, mislite li da su političari u Bosni i Hercegovini toliko korumpirani i da je korupcija toliko velika da ju je nemoguće iskorijeniti sve dok ova sadašnja generacija političara bude na vlasti? Gospodine Blagovčanin?
Pa ja sam siguran da radikalne promjene nažalost nije moguće očekivati sa ovom sadašnjom garniturom političara i da jednostavno smjena na čelu političke elite u Bosni i Hercegovini će biti nešto što će donijeti promjene u državu i društvu. Dakle, bez smjene te ja ne vidim zaista način da se to desi. Međutim, ja želim da kažem jednu drugu stvar. Ja sam uvjeren da trajne i sistematske promjene mogu doći samo kada se pojavi zahtjev za tim promjenama. Taj zahtjev mora doći od građana. Mi ćemo možda dobiti spisak slučajeva koga treba da uhapsimo, ko što ga je dobila Srbija, kako bismo se primakli Europskoj uniji, ali to ne rješava problem sistemski i trajno. Problem sistemski i trajno rješavaju kada narastu zahtjevi građana za odgovornom, transparentnom i demokratskom vlasti.
Gospodine Aliću, mislite li vi da je korupciju u Bosni i Hercegovini nemoguće iskorijeniti dok je ova sadašnja generacija političara na vlasti?
Jednostavno mislim da je, što se tiče korupcije, Bosna zaista pacijent pod visokom temperaturom non stop. I gledajte, ne možete liječiti pacijenta dok mu tu temperaturu ne spustite na podnošljivi nivo. Dakle, dok ta korupcija ne dođe na neki podnošljivi nivo, i ja zaista mislim da se to neće dogoditi u vrijeme generacije ovih političara. Naprosto treba da sazrije svijest kod građana, treba neko da je probudi, nema ko da je probudi. Pa gledajte, ja sam 68. Ta energija, bez obzira što ona je upotrebljena i zlopotrebljena ovako i onako, ali tu energiju koju su imali studenti, pronađite tu energiju među studentima na bilo kojem univerzitetu. Ne bune se kad im profesori traže pare za ispit. Ne bune se ni za što. Ne bune se za ukradene rokove. A kamo li da se bune za nešto što je daleko u ovom trenutku od njih? Posao, korupcija u zdravstvu, sudstvu i ne znam ni ja gdje. Apatija je rezultat višegodišnjeg ispiranja mozga tom običnom građaninu. Dok on to ne shvati da je u igri zbog nekoga drugoga, to će trebati, mislim, još dugo.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Aliću.
Hvala Pragu, hvala i Banja Luci.
Hvala, gospodine Blagovčanin.
Hvala vam puno na pozivu, nadam se da ćemo imati prilike da razgovaramo ponovo uskoro.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srđan Blagovčanin, izvršni direktor organizacije Transparency International Bosne i Hercegovine, i Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda i Pomirenje. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju poslušajte. Zdravko Tolimir, bivši pomoćnik haškog optuženika Ratka Mladića, osuđen za genocid.
Sudačka većina podsjeća, u suprotno mišljenje sutkinje Njambe, da su snage bosanskih Srba pobile najmanje 4970 muškaraca i dečaka koji su predmet ove optužnice.
Krše li se ljudska prava u Prijedoru?
Na sve strane, na svakom čašku, sigurno.
Znam, bilo je prema ovom muslimanskom življu, sad je to, međutim, oni su valjda eliminisani, sad više nemamo do toga.
Ne budemo ovdje, ali mislim da nema. Prošlo je, sve je prošlo, sad je super.
Može li doći do pomirenja u regiji, profesor Zoran Pajić odgovara.
Lako će se pomiriti političari i ovaj intelektualno-politički establishment, ali je problem u tome što će ostati jedna ogromna populacija koja je pretrpila najveće gubitke za vrijeme rata i tu je teško očekivati pomirenje u ovim uslovima o kojima govorim.
U ovo sedmičnoj emisiji poslušajte i priču o tome koji su načini da se pravda i pomirenje u regiji provedu u djelo, a naš novinar bio je i na projekciji filma Body Complete koji govori o tome na kakve barijere nailaze oni koji tragaju za nestalim osobama. U nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Zdravko Tolimir, bivši pomoćnik haškog optuženika Ratka Mladića za sigurnosno-obavještajne poslove u glavnom štabu Vojske Republike Srpske, osuđen je u srijedu u prvostepenom postupku pred Haškim tribunalom za genocid. Kažnjen je doživotnom kaznom zatvora. Žrtve su zadovoljne presudom, ali i činjenicom da se prvi put presudom potvrdio genocid i u žepi, pripremila Dženana Halimović.
Zdravko Tolimir, nekadašnja desna ruka haškog optuženika Ratka Mladića, kriv je za genocid, udruživanje radi vršenje genocida, progone te istrebljenje na područjima Srebrenice i Žepe. Bivši Mladićev pomoćnik za sigurnosno-obavještajne poslove u glavnom štabu Vojske Republike Srpske kažnjen je doživotnim zatvorom. Ne samo da je znao za namjere da se muslimani s tog područja unište, već je i sam imao tu namjeru, rekao je izrečući presudu sudija Kristof Flige. Naveo je tek neke od primjera patnje za koje je Haški tribunal procijenio da spadaju u djelo genocida, među kojima i masovna ubistva.
Sudačka većina podsjeća, u suprotno mišljenje sutkinje Njambe, da su snage bosanskih Srba pobile najmanje 4970 muškaraca i dečaka koji su predmet ove optužnice. Vijeće je zaključilo da su te snage počinile ova ubistva s diskriminatornom namjerom, što predstavlja krivično djelo progona. Dok su maltretirani i držani u zatočeništvu, pa sve do trenutka ubistva, ti ljudi su psovani i izlagani poruzi, a često i tučani zbog pripadnosti islamskoj vjeri. Neki su bili prisiljeni da pjevaju srpske pjesme ili izvikuju prosrpske parole neposredno pred svoju smrt. Vijeće je zaključilo da zlostavljanja kojem su bili izloženi ti ljudi dostižu takvu težinu da se mogu okvalifikovati kao teške tjelesne i duševne povrede i predstavljaju djela genocida.
Po prvi put se navodi da je genocid počinjen i u Žepi, a kroz primjere ubistva ključnih ljudi muslimanskog vojnog i civilnog vrha.
Prelazeći na ubistva trojice vodećih bosanskih muslimana u Žepi, Mehmeda Hajrića, Avde Palića i Amira Imamovića, sudačka većina je zaključila da slično gornjim, ta ubistva predstavljaju djela genocida.
Ovo je trebalo poslužiti kao primjer da nema nade za opstanak muslimanskog stanovništva u enklavi. Predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević kaže kako je presuda za genocid i u Žepi izuzetno bitna.
Jer u dosadašnjim presudama nismo imali to. Mislim da bi to moglo biti za nas, za reviziju naše tužbe, vjerovatno taj novi dokument i podatak, hoću da vjerujem da je tako. U svakom slučaju mi pozdravljamo ovu presudu, mislim da je ona pravedna i da je ona predstavlja na izvjestan način olakšanje za preživjele.
Tolimir se naveo je sud vodio direktivom 7 koju je potpisao haški optuženik Radovan Karadžić, koja je pozivala na stvaranje uslova totalne nesigurnosti za muslimansko stanovništvo u Srebrenici i Žepi. Sud je podsjetio i na Mladićevo učešće i značaj tokom samih operacija, navodeći nekoliko primjera, među kojima i snimke na kojima govori kako poklanja Srebrenicu srpskom narodu, te poklanja živote prestrašenim ženama i starim ljudima koji, prema presudi, nisu imali drugog izbora nego da idu.
Želimo vam srećan put i doviđenja. Sad vam poklanjam život.
Sudije Flige naveo je i kako patnja oko 30.000 žene i djece koji su trajno uklonjeni s područja nekada zaštićenih enklava ni do danas nisu u stanju da vode normalan život. Žrtve su, komentirajući presudu, i same ukazale na to. Rej Havdić iz udruženja Žene Srebrenice.
Na hiljade pobili muškaraca, djeci, žena, omladini, staraca, nisu birali ni koje ni šta je. Međutim, i ovi što smo preživjeli, ne znamo na čemu smo, smo na nebu ili na zemlji. Bar nam je sad malo lakše i tako da ćemo početi da vjerujemo u sud i u pravdu.
Sabahita Fejzić iz udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa kaže kako je dio pravde zadovoljen, ali i da je doživotna kazna malo za sve zločine koji se Tolimiru stavljaju na teret.
Nadala sam se doživotnoj kazni i ispunila se ta jedna mrvica moje duše i na neki način zadovoljenja mrvice pravde u mojoj duši, a to je iz razloga toga što ono sve što sam preživjela u julu 95. godine i ono što preživljavam od tog vremena.
Tolimira je Haški tribunal oslobodio optužbe za deportaciju. Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Nacionalna diskriminacija u Bosni i Hercegovini više nije velika vijest. U skoro svakom kutku zemlje na ovaj ili onaj način ugrožavaju se prava onih koji su malobrojniji. No nikom do sada nije palo na pamet da zabrani javni skup koji je trebao ukazati na svakodnevna kršenja ljudskih prava. Prijedorskoj policiji to je pošlo za rukom. Na Međunarodni dan ljudskih prava onemogućili su mirnu šetnju udruženjima koje okupljaju žrtve rata u Prijedoru. U isto vrijeme u ovom gradu, danas zaboravljenom od svih, skoro da i nema povratnika koji su se vratili na svoja radna mjesta. Za civilne žrtve rata u budžetu novca nema, djeca povratnika ne mogu dobiti stipendije, a na mjestima gdje su prije 20 godina u logorima civili zlostavljani, mučeni i ubijani, postavljena su spomen obilježja palim srpskim borcima. Priču iz Prijedora ima Marija Arnautović.
Građani Prijedora mjesecima pokušavaju da skrenu pažnju na svakodnevno kršenje ljudskih prava u ovom gradu. Nekada im to uspjeva, nekada ne. U avgustu su mirno prošetali noseći imena ubijene djece iz ovog grada. 10. decembra na Međunarodni dan ljudskih prava policija im je zabranila mirovnu šetnju. Na zabranu je odgovorilo tek nekoliko aktivista. Među onima koji su se tog 10. decembra uprko zabrani odvažili izaći na ulicu je i Goran Zorić. Kaže da je osnovni problem što se problemi koji postoje u Prijedoru guraju po tepih.
Tako da, s jedne strane, možda bi se složio da ovo jeste opet teško stavljanje na dnevni red nekih tema koje nisu prijatne. A s druge strane, mislim da te teme mogu doći na lakši ili na teži način na dnevni red. A pritom smatram da je ovo jedan od lakših načina.
Gradonačelniku Prijedora Marku Paviću, kog mnogi smatraju najodgovornijim zbog onoga što se danas dešava u Prijedoru, kažu smeta samo upotreba riječi genocid. Valjda je zbog toga riješio da zabranjuje okupljanja, okrećući glavu od problema, ne odgovarajući na novinarske upite i ignorišući zahtjeve civilnih žrtava rata. No Pavić nije jedini koji okreće glavu od stvarnosti. Rijetki su oni koji će na ulicama Prijedora reći koliko je nacionalna diskriminacija izražena.
Ma kakvi ti je bilo Prijedor toga? Na sve strane, na svakom čašku, sigurno.
Ko znam, bilo je prema ovom muslimanskom življu, sad je to, međutim, oni su valjda eliminisani, sad više nemamo do toga, koliko ja znam.
Nema, ja nisam, ne budem ovdje, ali mislim da nema, pa to je, mislim, prošlo je, sve je prošlo, sad je super.
Zabranjena mirovna šetnja trebala je da skrene pažnju na diskriminaciju povratnika u ovaj grad. 20 godina nakon rata u Prijedoru je broj ljudi koji su se vratili na prijeratna radna mjesta zanemarljiv. Senija Kapetanović bila je šef financija u rudniku Ljubija, vratila se da živi u Prijedor, ali joj nije dozvoljeno da se vrati na posao.
Nemam radni mjesta, rudnik ne radi, nije dovoljno uposlen, tad još nije bio kupljen, životari i nemaju kao ni oni što rade, nemaju dovoljno, a od drugih nema ni govora. Da. Prošle su godine i čak i kod prodaje te firme bilo je rečeno da bi trebao izvjestan broj ovih da se primi, međutim nikad.
Misa Duratović, predsjednik udruženja logoraša Prijedor 92.
Civilne žrtve rata i generalno žrtve rata nesrpske nacionalnosti nemaju pristupa budžetskim sredstvima lokalnoj zajednici. Otežavajuća još činjenica je to što je općinski parlament ovdje u Prijedoru donio niz zaključaka na jednoj tematskoj sjednici koja je jedina tačka dnevnog reda su bile nevladne organizacije povratničke Bošnjaka i Hrvata koje se bave pitanjima žrtava rata, gdje smo mi proglašani kao persone ili organizacije koje bi trebalo faktički zatvoriti i ugušiti njihov rad.
Nemogućnost zaposlenja i zatvoren opštinski budžet nisu jedini problemi sa kojima se povratnici u Prijedor suočavaju. Njihova djeca veoma teško, tačnije nikako, dolaze i do opštinskih stipendija. Ervin Blažević, predsjednik udruženja Optimisti, navodi da djeca u Prijedoru žive jedna pored drugih, ne poznajući se.
Pa nažalost, uglavnom to dolazi iz porodice, iz kuće. Sad, zavisno i od tih socijalnih prilika, odnosno porodica iz kojih dolaze djeca. Ono naše iskustvo je da kad se mladi izdvoje iz zajednice i kad se dovedu na neku neutralnu mjesto, da je puno lakše doći do zbližavanja. Taj naš rad na stvaranju tog građanskog društva, na suočavanje s prošlošću, je spao na naša pleća, ne vladine organizacija, dok s druge strane vlasti, koja ima poluge, ima mehanizme, sistem škola i tako dalje, oni i dalje radi na podjelama.
Diskriminacija je na svakom koraku, kažu ovi ljudi, odlučni u namjeri da se u sopstvenom gradu više nikada ne osjećaju kao stranci. Edin Ramulić iz udruženja Prijedorčanki Izvor.
Ovo će imati daleko sežne posljedice za Prijedor, ne samo po pitanju sad tih ljudi koji su uskraćeno pravo. Mi nemamo puno šta izgubiti, nama su pravo ovdje i onako uskraćeno, ali izgubit će mladi Srbi ovdje u Prijedoru. Znači, Prijedor postaje crna rupa. Ovo je mjesto koje je prepoznato u svijetu kao mjesto gdje se na najteži mogući način krše ljudska prava ljudima po etničkoj osnovi.
Za program Pred licem pravde, Marija Arnautović.
Skoro 80% građana Bosne i Hercegovine ne može da ostvari neko od osnovnih ljudskih prava, a polovina njih smatra da im je najugroženije pravo na rad, potom na slobodu. Ni druga prava kao što su pravo na sigurnost, neformalno okupljanje, povratak nisu u potpunosti zaštićena. I žrtve proteklog rata prepuštene su same sebi. Jedan od primjera je Nura Begović koja je u julu 1995. izgubila 16 članova porodice. Od 8 njih je, kako prenosi Selma Boražić, našla posmrtne ostatke.
17 godina od kraja rata još uvijek se traga za više od 13.000 osoba na području zemalja bivše Jugoslavije, od toga za oko 10.000 samo u Bosni i Hercegovini. Za svojim najmilijima traga i Nura Begović.
Sve osobe koje su nestale, ne samo da su bili ljudi, nego su bile naše majke, očevi, braća, sestre i djeca, kojima su pored života oduzeta imena i prezimena, jer dok se ne pronađu posmrtni ostaci i putem DNK ne utvrdi identitet, svi su NN osobe.
U julu 1995. godine u Srebrenici Nura je izgubila 16 članova uže porodice. 8 je ubijeno jer je u proteklim godinama našla njihove posmrtne ostatke i ukopala ih na mezarju memorijalnog centra u Potočarima.
8 članova je pronađeno, 8 njih. I još uvijek svaki član porodice traži svoga najmilijeg. I uvijek vršimo pritisak na te institucije, a mi znamo da ovo politika čini sve. Trenutno i sad institucije koje su zadužene za to da mogu da urade, to jeste tužilaštva i sudstva i institut. Ali da vam kažem, još uvijek mnogo zavisi od tih potpisanih sporazuma između država, jer je Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Znači i tu još uvijek ima mnogo problema između toga i to sve utiče na usporavanje ove identifikacije i donalaženje sudbine naših najmilijih.
Danas je Nura Begović predsjednica udruženja Žene Srebrenice te koordinatorica regionalnog udruženja porodica nestalih osoba. Kroz angažman u udruženjima trudi se pomoći porodicama da pronađu ostatke svojih najmilijih. Na Međunarodni dan ljudskih prava uputila je poruku vlastima.
Tražimo od parlamenta Bosne i Hercegovine kao i parlamenta država u regionu da planiraju i osiguraju budžete kako bi se ubrzao ovaj proces, jer ovaj proces ne smije biti preskup i sredstva za taj rad potrebe moraju biti osigurane od strane država.
Nurina osnovna ljudska prava, ali i prava hiljada ljudi iz Srebrenice uništena su prije 17 godina kada su bili primorani napustiti svoja ognjišta. Kaže kako je je strah, osjećaj kojeg se i danas s gorčinom prisjeća.
Bilo je strašno kad je okruženje sa svim strana, niko te nikakva prava nemaš kao čovjek, jednostavno prijeti ti opasnost od svih mogućih sila koje su uperene u tebi, jednostavno kako ti kažu tako mora da se ponašaš. Zaista to nije ličilo ni na što, onako ni zvijeri nisu bile prepuštane same sebi, čak samo i životne imaju nekakvu zaštitu, ali ono je bilo zaista strašno. Znači svaki minus se gubio jednostavno, mršao se, znojio se, plašio se, djeca vrisak, najviše su se djeca ono vrištala, odrasli ipak neki jauci, ali vješale su se žene, muškarci, mislim sava juž.
Za program Pred licem pravde, Selma Boračić.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Već godinama svaka od zaraćenih strana na prostoru bivše Jugoslavije želi dokazati da je baš ona u pravu i da nije kriva za ono što se dešavalo 90. godina prošlog vijeka. Zbog toga ne čude tri istine i duboko podijeljeno društvo kakvo je u državama nastalim raspodom bivše SFRJ. Takvi dijametralno suprotni stavovi i 17 godina od završetka rata nameću pitanje da li su pomirenje i pravda mogući u regiji i koji su načini da se provedu u djelo, istraživala Aida Đugum.
U zemljama nastalim raspadom bivše Jugoslavije dalje dominira politika podjele, zbog čega na pitanje kako doći do pomirenja na ovim prostorima teško da se može naći odgovor. I nakon 20 godina od završetka rata ne zna se ko su osobe ili organizacije koje bi mogle pomoći u procesu traženja istine i trajnog mira na ovim prostorima, te kako pomoći žrtvama rata. Jedno je jasno. To je pomalo nemoguća misija, saglasni su predstavnici akademske zajednice, jer na ovim prostorima i dalje je prisutan fenomen da su pojedinci u isto vrijeme i heroji i ratni zločinci. Profesor međunarodnog prava na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Zarije Sejzović.
Današnje generacije odrastaju sa jednim posebnim nacionalnim afilijacijama i mržnji, rekao bih, koja je po intenzitetu mnogo jača od one 92. godine, tako da mislim da će puno trebati da zaista dođe do pomirenja, ako do njega ikad uopšte dođe. Problem je da se svaka presuda Haškog tribunala poprima tako kao da se sudilo jednom narodu, a ne pojedincu. Evo imate Haradinaja, Gotovinu, Markača.
Apsurd je što već godinama svaka od zaraćenih strana želi dokazati kako je baš ona u pravu i da nije kriva za ono što se dešavalo 90. godina prošlog vijeka. To je jedan od razloga što udruženje žrtava proteklog rata imaju potpuno različite stavove o ratnim dešavanjima. BH reditelj Dino Mustafić objašnjava da platforma pomirenja nije isto što i platforma zaborava.
Smatram da jedna od stvari budućoj nekoj platformi pomirenja mora biti njegovanje empatije. Druga stvar je obrazovni sistem. Posebno je to teško pitanje u Bosni i Hercegovini, kojoj još uvijek imamo na sceni klasičnu segregaciju ili ako hoćete na svojevrsni etički apartheid. Zbog te kulture sjećanja, mi smo u situaciji da kada govaramo sa ljudima koji su bili žrtve rata, možemo primijetiti jednu veliku gorčinu, jer mi ne možemo zaboraviti šta se dogodilo, ali sasvim sigurno moramo oprostiti. Jedini način da njegujemo tu kulturu sjećanja i empatije, po meni jedan ozbiljan reformski zahvat u obrazovnom sistemu.
Problem je što je na ovim prostorima, posebno u Bosni i Hercegovini, prisutna kolektivna svijest i sam politički sistem je sagrađen na principima kolektiviteta, smatra profesor na Univerzitetu Banja Luci Miloš Olaja.
Čak i Haški tribunal, ako ga uporedimo nakratko sa Nirnberškim tribunalom, tamo su pobjednici sudili nekima u redovima poraženi. Ovdje međunarodna zajednica sudi trojici poraženi i onda između njih miješa konce. Svi su u Bosni i Hercegovini istovremeno i pobjednici i poraženi, kako im kad treba. Mi istorijski nismo došli do tačke u kojoj se možemo na određen način razumjeti. To svaki dan vidimo. Zatvaramo se u nacionalne institucije, dogovaramo se na vrhu elita. Majmo onda s tim pomirenjem i pravdom u vrh elita, da vidimo šta će oni.
Pomirenje nema alternativu, u tome je većina saglasna. Nakon zatvaranja Haškog tribunala trebao bi se oformiti pandan toj instituciji. Upravo to je bila ideja vodilje inicijatora REKOM-a, Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava. Koordinator ove inicijative Nataša Kandić.
Nije otvoreno pitanje da li zapravo pomirenje Znači što neki pominju da to što manje preispitivanja i sopstvenog i tuđe odgovornosti u vezi sa prošlošću, to je lakše doći do tog pomirenja. Onda do toga pojma o tome da zapravo pomirenje podrazumeva poštovanje drugog kao sugrađanina, a ne prihvatanje i pristajanje na to da živimo jedni pored drugih.
Profesor Banjalučkog univerziteta Miloš Olaja.
S tim da je Haški tribunal sa zadnjim presudama, bez obzira kako ih neko tumači u ovom smislu pospravnih mehanizama, zabio glogov kolac i u rekom i u ovaj proces, ako razumijemo izreku. Tužilac Haškog tribunala kaže Haški tribunal nije pokazao pravednost. Kojim mi to, i to je ta ključna riječ, povjerenje, prilazimo Haškom tribunalu.
Inicijativa za formiranjem komisije za utvrđivanje istine bila i ranije, no nisu uspjela zaživjeti. Stoga se čini da je pred rekomom težak zadatak. Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
U ovoj sedmičnoj emisiji o ulozi Haškog tribunala, pravdi i očekivanjima žrtava za emisiju Pred licem pravde govori Zoran Pajić, profesor na Londonskom univerzitetu. No prije svega nas je zanimalo da li je moguće pomirenje na ovim prostorima.
Pomirenje je jako, jako dugoročan proces. Ja čak izbjegavam da govorim o tome, jer prije svega samo riječ pomirenje izaziva kod žrtava i preživjelih jednu odbojnost, jer istraživanja pokazuju da žrtve na osnovu onoga što su sudovi do sada uradili, uključujući i Haški tribunal i nacionalne sudove i ove hibridne sudove gdje imate i strane sudije, kao što je slučaj sa Odjelom za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine, nisu donijeli očekivani nivo satisfakcije za žrtve. I ta satisfakcija, to zadovoljenje u stvari je preduslov da se uđe u bilo kakve nade u pogledu procesa pomirenja. Naime, šta žrtve u stvari očekuju? Žrtve očekuju prije svega jedno potpuno nesumnjivo utvrđivanje činjenica. Ne kažem ja da krivica počinilaca ratnih zločina nije značajna u tom postupku, ali za žrtve je jako važno da znaju činjenice, da znaju gdje su u stvari stradali, gdje su pobijeni njihovi najmiliji, kako su proveli zadnje trenutke svoga života, koji su motivi zločina, ko su izvršioci zločina, naredbodavci.
Mnogi su skloni da kažu kako će pomirenje sad biti teže nakon posljednjih presuda u Haškom tribunalu. Kako je vaš stav?
Te presude su donesene na osnovu dokaznog postupka, ali sasvim sigurno dokazni postupak u stvari vodio ka tome da optužnica padne. Zato mislim da sasvim sigurno žrtve su dobile šamar u stvari ovim oslobađajućim presudama, jer im je implicite rečeno pa eto zločina nije ni bilo. Ispada sad da je Oluja bila elementarna nepogoda.
A može li to zaoštriti odnose u regiji? Mnogi su polagali velike nade u Haški tribunal.
Dobro, Haški tribunal je učinio mnogo više nego što se od njega očekivalo. Znate, donje to ipak preko 160 presuda. Otvoreni su mnogi procesi, postavljen je određeni standard suđenja. Međutim, sve što je tribunal radio, pa i nacionalni sudovi, znate, nije praćeno jednim otvorenim dijalogom o zločinima koji su počinjeni u jugoslovenski rat. Još uvijek na svim stranama imate jedno dosljedno uporno poricanje zločina. Onda imate jednu tendenciju tog užasno izjednačavanja odgovornosti za rat i za počinjene zločine. I ja sam prilično skeptik da će doći do tog pomirenja. Mislim, ono čime bi vjerovatno trebala sva društva u regionu biti zadovoljna, to je da dođe do jedne normalne koegzistencije. Pomirenje je suviše krupna riječ. Na kraju krajeva, odlučujući faktor pomirenja su žrtve. Lako će se pomiriti političari i ovaj intelektualno politički establishment, ali je problem u tome što će ostati jedna ogromna populacija koja je pretrpila najveće gubitke za vrijeme rata i tu je teško očekivati pomirenje u ovim uslovima o kojima govorim.
Profesore Pajić, hvala vam puno na razgovor.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
Na kakve barijere nailaze oni koji tragaju za nestalim osobama? Tema je filma Body Complete, najnovijeg ostvarenja austrijskog režisera i scenariste Lukasa Šturma. Nakon nedavnih premijernih projekcija u Sarajevu i Zagrebu, producenti namjeravaju da film prikažu i ostalim gradovima regije zbog, kako kažu, aktuelne priče o kojoj progovara. Zvijezdan Živković bio je na sarajevskoj premijeri.
Snima neki film o Edini Jurić.
Film? Nema snimanja.
Odlazite.
Please, odlazite.
Iako je fabula izmišljena, film je baziran na stvarnim dešavanjima, posljednjim ratom u Bosni i Hercegovini. Ostvarenje pripovijeda o austrijskoj novinarki Nicole koja je odlučila napraviti priču o nestaloj djevojci Edini Julić. Istraživanje je vodi u Morovce, mjesto gdje je Edina posljednji put viđena. U želji da pronađe odgovore, Nicole se suočava sa brojnim problemima, prijetnjama, ali i mukom žitelja ovog gradića, koji odbijaju da sarađuju. Autor filma, austrijski režiser Lukas Šturm, kaže:
I had basically the idea for many years because...
Sa ona dešavanja koja su se 90-ih desila u Bosni i Hercegovini duboko utiču na sve nas, na cijelu Europu. Poznajem mnoge ljude iz društva nekadašnje Jugoslavije koji su napustili svoje zemlje i došli u Austriju, u Beč. Zatim sam upoznao jednog momka iz Vornika koji mi je ispričao da je bio prisiljen napustiti svoj grad. Njegova priča me inspirirala da razmislim ima li kakve šanse za mene da ja ispričam priču o ratu u Bosni i Hercegovini, ali iz drugačije perspektive.
Snimiti film o procesu traženja nestalih osoba bio je izazov, budući da je ovo tema o kojoj se nerado govori u Bosni i Hercegovini.
It was very hard for me.
Priča kao i sam proces snimanja i mene su kao režisera doveli do mojih ličnih granica. Uoči snimanja često sam razgovarao s ljudima iz Međunarodne komisije za nestale osobe. Snimili smo na autentičnim lokacijama u laboratorijima komisije gdje se vrše DNK analize. Govorili smo o žrtvama, dakle o segmentima koji su stvarni, realni. Problem filma sa ovakvom tematikom je da nitko ne želi o tome razgovarati. Nevjerovatni događaji su se ovdje zbili. Još se 10.000 ljudi vode kao nestali.
Rat u BiH dočekao je Roberta Hofferera u San Francisku. Po dolasku u kratku posjetu rodnoj Austriji ugostio je troje BiH izbjeglica koje su mu ispričale svoja tadašnja iskustva. Inspirisan novim saznanjima, nekoliko godina kasnije, Hofferer je odlučio producirati film Body Complete.
For me it was a pride, let's say it was a private reason to do it because I think...
Snimio sam film i iz privatnih razloga. Kao čovjek, Europejac, smatram da je potpuno nepravedno što Europska unija ne pridaje puno pažnje problemima u Bosni i Hercegovini. Unija trenutno pokušava spasiti banke u svijetu sa milijardama dolara i eura. Bosna i Hercegovina treba imati veću podršku Unije jer je ova zemlja u srcu Europe. Nadam se da će ovaj film omogućiti veću pažnju međunarodne javnosti na BiH, kaže Hofferer. Ulogu protagonistkinje filma Body Complete strane novinarke Nicole tumači Asli Bayram, austrijska glumica turskog porijekla.
The character, it's a journalist who looks for justice and...
To je novinarka koja traži pravdu, koja želi saznati istinu i pri tome ne odustati. Moj lik ide do kraja, iako je svjesna da rizikuje.
Osim režisera i glavne ženske uloge, kompletna autorska ekipa filma je bosansko-hercegovačka. Jedan od producenata, Jasmin Duraković, kaže:
Ovaj se film ne bavi ratom. Ovaj se film bavi mirom u Bosni i Hercegovini. Dakle, ovaj film o današnjim vremenima. Iz te pozicije sigurno da će film zadati određene reakcije. Neko će se složiti sa onim što u sebi nosi, neko neće, ali to je bila njegova namjena. Da naprave dijalog o stvarima, o tome šta je to istina o današnjem miru Bosni i Hercegovini, nakon Daytona i tako dalje. Ovaj film će ići u kino distribuciju tek nekad u Hrvatskoj i Bosni, nekad u februaru, martu.
Snimanju filma pomogle su i članice srebreničkih udruženja, koje su glumile u jednoj sceni filma Body Complete. Nakon nedavne premijere u Sarajevu 6. decembra, predstavnica udruženja Žene Srebrenice, Hajra Čatić, za naš program je rekla:
Film su super uradili, onaj, i mi svakodnevno živimo sa ovim što je prikazano u filmu. Zaista to je naš život. Pronalaženje naših nestalih, žela bi da se ovaj film prikaže u Srebrenici, u Republici Srpskoj.
BH premijeri filma Body Complete prisustvovala je i Reiha Avdić, članica udruženja građana Srebrenice sa sjedištem u Tuzli.
Film je odličan, ali mi to, ja sam iz Srebrenice, mi to proživljavamo svaki dan, stalno.
Da li objektivan?
Jest, trebalo bi još više toga, dosta, koliko hoćeš, nedokazano, neiskazano, neispričano, trebalo bi mlađi naraštaj da gledaj, da se prikazuje.
Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrnječić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabilović.